Кеплер Адаатлык радио. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2016 жылдын 2-ci декабрь кептенин аанын күнү. Эфирде кабарлар күнөлүгү. Одолу күнүн саагатын тәдирлеринин менен олор менен түзмөн жоксун аанын уруан таңшедия. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев рус харулары келечекте Кыргызстанда харуадан чыкмалы иди. Атамбаев 1-ci декабрда Бишкекте урулган йыллык нетуотиноганнан чыкышына Кыргызстан өз топурагына hiç bir dasar yurt koşununu saklamazdan öz yaralı güçlerine dayanmalı idi. Кыргызстанга Орсет 2012 жылы Орсеттин Бишкектин алкымына кантта карвааданы кэрэннесин алмагынын мөхлөтүн инники жылдан башлап 15 жыл узалтмак барыда алалашка келди. Кыргызстандын одолку өкмөтү бу кэрэй мөхлөтүн 49 жыл узалтмага ыраазы болупту. Президент Атамбаев Абашанын Манас учур мейданындагы харбы транзит эскаларынын 2014 жылы жапылмагыны кем догуру карар деп атланырды. 14 азалы АПЕК'ın Невит картелінің министрлері Невит'ін дүния дәрежесінде кескін қасын бақасын екорланырма үшін өз өнімлерінің күніні 1,12 миллион баррель кемелтмек ұралашығына келілер. Невит экспорты деген юртларын құрамасының 30 ноярда келен ұралашығы январдан башлап, картелін күнін өнірген Невит'інің мөтшөріні 32,5 миллион баррель асақ түсірер. Балалас қавар ұғлан әділенінен соң 15 мүнді чинне Невит'ін бақасы 8-9% сенді екорғарлы. Орсеттин президенти Владимир Путин Кремльде парламенттин ва өкмөттүн кошмо сессиясында жылдык чыгышын эдип, юрдун 100% болгон кыйынчылыктарды жеңип кетмөөгө тайярдыгын айтты. Биз бир бүтөө бирлешен халк деп Путин 1-ci декабрда айтты. Ал юрт боюнча жогору техникалык медицина кызматынын хилинин коголонунууну белледи. Эмма саалык сактоочтук проблемаларын сакланып калганын кем боюналды. Президент расмийлер өз ары карар кабыл этмен жемгечилик менен маслахатлашмага кызуланды. Регионал лидерлер sosial programmalar durmuşa geçirmek için hükümetten ayrı cemiyetçilik kurumalarını ulanmaya çağırdı. Vladimir Putin içerki meselelerin şol sahanda beyaz seçliğin yokluğunun yurdun iktisadiyetini bökleyen esas problemi değerliğine etti. Dünyanın en ulu enerji eksportçısı olan Orsett, nevut vakalarının petelmeği ve Ukrayna'daki hareketler sebeple girilen halkarı sansiyeler zararlı düşen iktisat çökkünlüğünden çıkmaya çalışıyor. Ukrayna Karadeniz'de 2 günlük raketa sinyallarına başlandığına ediyor. Орсет аннексия эдилген Крым ярмадасында өз хуга корогуну жогору күчкөрлүк жагдайына кетирди. Харбылардын сөзчүсү Владимир Крыжановский 1-ci декабрда Крымдын оюндагы сыйноолорун халкара канунлардын чагына кетирилгенин айтты. Кемме зат пулун эсасында бар яр деп Крыжановский айтты. Орсет федерациясынан реакция болмады. Украин харбылары исленик сценарий таяр деп ол сөзүнүн үстүнө кетирди. Birleşen Ştatların Kaliforniya'daki, Ahaya'daki ve yeni bir neçe ştatın nakmetçiler musulmanlara yurdu terk etmek ya da genesiyde kırgınçılığa uçurmak duyduruşunu veriyen yiğrenç hatlarını, alyanlıklarını haber veriyor. Polisiye gelen hatların ehlisinin 50 yıllarını ve şeytanın rüyatlarına gönüktürülen hatın foto nuskosluğuna ediyor. Amerikan İslam Katınışıkları Genesi Abbasan'ın esasi rayet adatlıkları toporlarının biri Federal Derneği Uyrosu'nun derneği geçirmeden sorudu. Ama Federal Derneği Uyrosu bu hayvatların özüktürücü ve ilkenç olsada her kıpırtıda derneği geçirerek anık hüküm salmayanlığına etti. Ol hatlarda beylik adatların arasında saylanan Prezident Donald Trump'ın Müslümanlara Hitler'in evreylere den dağıtını etecektik aydılıyor. Türkmenistan'ın delegasiyası Brüksel'le Avrupa Birleşik ulen Türkmenistan'ın arasında sögda ve hizmettaşlık şertnamasının çeğinini Avrupa Birleşik Türkmenistan Komitetinin 16. maslahatında koşullu deyip Türkmenistan ruh haber veriyor. Duşuk mahalline taraflar Türkmenistan ile Avrupa Birleşik'in arasındaki sögda ve iktisadi hizmettaşlık koyunca giyin meseleler taplarını ara alıp maslahatlaştılar. Dünyanın en iyi konsulting firmalarının biri Mercer'in yıllık indeksine göre yaşayış durmuş kilovatı Türkmen payitahtı Aşgabat en yaramaz şehirlerin sahanına girdi. The Independent gazetinin 30. noyardaki malumatına göre Özbekistan'ın payitahtı Daşkent terörizm hopu ile bağırlıkta Afrikan şehirler Loma ile Abidjan'ın arasında en yaramazların sahanına 26. oran alıptır. Aşgabat en yaramazların sahanına 23. Bişkek 21. Duşenbe olsa 19. oran alıptır. Aşgabat düyüplü yağdayda devlet kontrolünde saklanılıyor. İnansak da bu şehir kronik su yetmezliğinden, devletin hozalık gelengsizliğinden ecir çeker. Sol ruhakta payitahtta temperatura Celsius boyunca 47 gradusu barıp yetiyor deyip hasabatta ediliyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz.